Klankgolwe op Netwerk 24.
Dis Vrydagoggend 12 Desember en jy luister na nog 'n episode van Nuus in Perspektief. Ek is Mia Spies
en ek is Almarie Wessels en ons gesels oor die groot stories van die week met die joernaliste wat daarin werk.
So Almarie, terwyl baie matrieks uitspan om die einde van hulle skoolloopbaan te vier, woed daar groot omstredenheid rondom hulle eindeksamen. Dit is nadat dit uitgekom het dat matriekvraestelle en memorandums uitgelek het. Dennis Delport kom gesels meer met ons daaroor.
En dan gaan die hoof van Netwerk 24 se ondersoekspan, Jana van der Merwe, kom gesels oor die vermeende diamantbedreer Louis Liebenberg. Dit het die week in die hof uitgekom, maar hy gaan nog lank moet wag vir 'n bed in die psigiatriese hospitaal Weskoppies.
En dan loer ek en jy in by Raymond Willemse, ons politieke joernalis. Hy was hierdie hele week by die ANC se hoofraadvergadering daar in Boksburg en dit is duidelik dat die party behoorlik introspeksie daar gedoen het. Ons gaan 'n bietjie met hom gesels oor alles wat ons moet weet van daai kongres. Die minister van basiese onderwys, Siviwe Gwarube, het donderdag bevestig dat 7 matriekvraestelle en memorandums uitgelek het voordat die matriekeksamen afgelê is. Nou volgens Gwarube is skole in die Pretoria omgewing geraak en 'n voorlopige ondersoek dui daarop dat 2 amptenare in die departement van basiese onderwys hierby betrek word. Een van hulle is 'n ouer van 'n graad 12 leerling. Kom ons hoor gou wat minister Gwarube te sê gehad het.
A total of 26 learners were identified for interviews by the National Department of Education. The purpose of these interviews was carefully defined to understand whether learners accessed the material that they should not have been able to access prior to the exams, if so, to verify the extent of the breach, to assess whether the similarity in responses could be explained by legitimate means, and to determine which question papers, if any, had been compromised.
Nou Dennis, ons hoor 26 leerlinge word hierby betrek. Watter vraestelle word geraak?
Ja, daar is 3 vakke wat geraak word, altesaam 7 vraestelle. Dit is Engels huistaal vraestel 1, 2 en 3. Dan is dit wiskunde vraestel 1 en 2 en dan fisiese wetenskappe vraestel 1 en 2.
Nou Dennis, gaan ons ooit weet wat die name van die leerlinge, hulle is uit die aard van die saak dalk van hulle onder 18, hoe gaan dit werk en ook die skole wat betrek word daar in Pretoria?
Kyk, ek dink jy ons gaan weet wie hierdie leerlinge is nie. Die skole aan die ander kant, Gwarube het in haar media konferensie donderdagoggend gesê die departement kan nie hierdie skole se name bekend maak nie, omdat dit die ander leerlinge wat nou op eerlike wyse die eksamen afgelê het ook sal beïnvloed. Maar mens moet wonder, moes daardie name nie dalk net bekend gemaak word nie, want as mens nou gaan kyk, as mens hoor dit was in Pretoria gewees, wat is die implikasies vir leerlinge in die geheel nou in Pretoria? Almal gaan hulle nou onder daai selfde kam gaan skeer as die oneerlike groep wat die eksamen afgelê het.
Dennis, ek wonder net, in die verlede moes vraestelle al oorgeskryf word. Daar's nog nie sprake daarvan nie.
Nee, Almarie, daar is nou hierdie ondersoek aan die gang, soos wat ons Suid-Afrika ken, is daar natuurlik nou 'n taakspan aangestel om hierdie ding te ondersoek. Daaruit gaan die gevolge nou kom, maar wat ons wel in die verlede al gesien het, ons sal onthou dat daar so 'n paar jaar terug ook 'n groot eksamenbreek was in Mpumalanga, en daardie leerlinge is toe nou vir 3 eksamensiklusse geskors om eksamen te skryf, of die eksamen weer te skryf. Nou, dit beteken, as hierdie leerlinge dieselfde straf kry, sal dit wees dat hulle nie in Junie 2026, November 2026 en Junie 2027 mag skryf nie. Hulle sal eers weer in November 2027 die eksamen kan aflê.
En Dennis, vir die wat dalk nou op matriekvakansie is, wat uitspan, wat nou nie betrokke was by hierdie eksamenbreek nie, dink jy dit gaan die ander leerlinge raak of nie noodwendig nie?
Nee, kyk, die Gautengse onderwysdepartement het donderdagmiddag in sy verklaring gesê hierdie ding is nou net beperk tot hierdie 26 leerlinge.
So hoop ons
en dat die integriteit van die eksamen in geheel nie soveel skade berokken is nie.
Baie dankie Dennis.
Die Die vermeende diamantbedreer Louis Liebenberg het woensdag gehoor hy sal tot in 2026 moet wag voordat hy 'n bed in die Weskoppie psigiatriese hospitaal kan kry. Die hoof van ons ondersoekspan, Jana van der Merwe, was daar met Liebenberg se verskyning in die hof. Jana, jy skryf hy het broos gelyk. Jy dek hierdie saak al vir baie jare. Hoe het Liebenberg se voorkoms en sy algemene houding oor die jare vir jou verander?
So, Amrie, toe ons begin skryf het oor Louis Liebenberg hier einde 2022, wat ons nou regtig die soeklig op sy skema geplaas het. Jy weet, daar was al gereeld video's van op sosiale media, waar hy ontsettend charismaties en selfvoldaan met die beleggers gepraat het, rond en gesond en goeie gees, a larger than life personality, kan mens amper sê. Maar nadat hy gearresteer is, Oktober verlede jaar, het ons gesien dat ja, sy hele houding het baie verander. Jy weet, baie meer, hy het baie gewig verloor om mee te begin. Dit het gekom vooral nadat hy in die Gossimampuru gevangenis na die CMAX afdeling, die sekuriteitsafdeling, of die maximum sekuriteitsafdeling geskuif is, waar hy 23 uur per dag in isolasie aangehou word. En daar het sy gesondheid regtig begin agteruit gaan en hy het ontsettend baie gewig verloor.
Jana, verduidelik net gou weer vir die luisteraars, hoekom die regter daarop aandring dat hy vir psigiatriese waarneming gestuur is?
So wat gebeur het is, heel in die begin na die arrestasie het Liebenberg aansoek om borgtog gebring, maar hy het toe laat vaar juist as gevolg van sy gesondheid. En toe nou in Augustus hierdie jaar het hy weer 'n aansoek probeer bring, maar plek daarvan dat hy die aansoek gebring het, het hy letterlik begin uitvaar teenoor die landros. Hy het uitgevaar teenoor sy behandeling in die hof, oor sy omstandighede agter tralies, en hy het as ware in 'n bekgeveg betrokke geraak met die landros. Soveel so dat sy hom stil maak, en hy nog vir haar sê, "Wel, jy klink soos my ma." En dit is die einde van daai borg aansoek, want daarso het hy toe nou besluit, hy moet vir waarneming gestuur word, omdat sy nie glo dat hy die erns van die saak verstaan en dalk self die verrigtinge verstaan en volg nie. En dit het al genoop om te sê hy moet gaan vir 30 dae waarneming.
Jana, jy skryf hy is nou 51 op die lys vir waarneming. Hoe gaan dit die vloei van die saak en die verloop nou beïnvloed, want dit word nou weer eens uitgestel totdat hulle nou kan bevestig of Louis toerekeningsvatbaar is of nie?
En hoekom vat dit so lank, Jana? Ons weet julle is nou eers weer die 22ste Januarie terug in die hof wat julle gaan hoor.
Ja, so ek bedoel, die Weskoppie is 'n staatshospitaal en daar is 'n geweldige lang waglys. En ek bedoel, toe hulle om die eerste keer verwys het, was hy 98ste op die lys. En twee weke, net meer as twee weke terug, is hy 53ste op die lys. En woensdag het ons gehoor, okay, hy het net twee beddens nader. So daar is 'n geweldige waglys as gevolg van die aanvraag om vir waarneming te gaan by hierdie hospitaal en staatspasiënte natuurlik. So dit het 'n groot impak op die hoekom dit so lank vat, maar dit kan, soos julle sê, ook 'n impak hê op die borgtog self. Ek vind hy kan nie sy borg aansoek voortsit voordat hy dit gegaan het nie, en dit kan ook die verhoor belemmer as hy nog nie gegaan het nie, want ek bedoel net soos dat die borg aansoek sal affekteer, so sal dit ook die verhoor affekteer, want ek bedoel as hy nie die borg aansoek kan verstaan nie, volgens wat sy oor twyfel nie, gaan dit natuurlik ook die verhoor belemmer.
Alle oë was die week op Boksburg aan Gautengse oosrand waar die ANC se 5de nasionale hoofraadsvergadering plaasgevind het. Kom ons hoor gou wat president Cyril Ramaphosa aan die begin van daai samekoms te sê gehad het.
If the ANC can demonstrably renew itself, then public attitudes towards our movement will shift from cynicism to possibly cautious optimism.
Ons politieke verslaggewer Raymond Willemse was die hele week daar. Raymond, daar's baie klem gelê op die voortbestaan van die ANC. Dit klink of al kommer is of hierdie party kan uitsterf.
Ja, die kommer, dink ek, vir die party self is dat ons weet in die afgelope verkiesings het hulle steun afgeneem. En hulle is nou om en by 40% by die vorige verkiesing wat hulle die stemme wat hulle verenig het. So daar's 'n bekommernis dat indien die party nie van koers gaan verander nie en vernuwe nie, vernuwe se woord wat baie gebruik word in die party, dan is daar die moontlikheid dat die party kan uitsterf, maar ek dink wat vir die ANC nog hoop gee, is daar nie, is dat daar nie 'n moontlike alternatief is om in daardie gap te staan, sou die ANC uitsterf nie. Want soos ons sien, die ANC is nog steeds die meerderheidsparty, alhoewel hulle stemme afgeneem het.
Nou Raymond, die ANC is baie krities daar teenoor almal, van G20 leiers regdeur tot Afriforum. Is hulle ook baie krities oor hulle self en doen hulle introspeksie?
Nee, die ANC is baie goed daaraan om hulle om te die probleem te diagnoseer. Hulle weet wat die siekte is, maar hulle wil die medisyne. Hulle weet wat die probleme is en hulle het en hulle sê ook wat die oplossings is vir hierdie uitdagings wat hulle beleef, maar hulle wil nie die medisyne drink nie. So hulle het 'n hoofpyn en hulle drink hulle ie nou. So natuurlik gaan dit nie die kwaal, dit gaan nie vir jou hoofpyn wegvat nie. So wat hulle moet doen is om introspeksie te neem en te besef dat hulle moet nou met erns die, hulle weet nie wat die probleme is, so hulle moet net nou implementeer sodat hulle 'n sterker party kan uitkom.
Dis al vir vandag se nuus in perspektief episode. Almarie, dit was 'n besige nuusjaar en volgende week gaan ons kollegas Anja van der Merwe en Quentin Lourens met die joernaliste praat wat die grootste stories van die jaar gedek het. Dit is 'n spesiale 3-deel reeks van nuus in perspektief. Jy wil dit nie misloop nie.
Dit klink na 'n luisterfees, Mia.
Ons sien julle weer volgende week, selfde tyd, selfde plek.